Bună dimineața, vă spun și eu din toată inima și bun venit în această duminică de ianuarie, foarte geroasă și friguroasă. Fie ca Domnul să ne încălzească la toți inimile și Duhului să ne cercetează, să treacă și astăzi, să ne cerceteze și să treacă și astăzi de la inimă la inimă. Suntem în ianuarie 2019 și cu ajutorul Domnului am început un nou an. Nu știu ce ne va aduce anul care vine, anul acesta. Dar, indiferent ce ne va aduce anul acesta, vrem ca în viața și în lucrarea noastră, și în viața personală, și în viața bisericii, ne dorim din toată inima și ne rugăm să rămânem în voia Domnului și orice facem să fie făcut prin puterea și prin lucrarea Duhului cel Sfânt. Așa spunea și se ruga odinioară psalmistul David în psalmul 40. Vă aduceți aminte? Vreau să fac voia ta, Dumnezeule, și legea ta vreau să fie în adâncul inimii mele. Fie ca Domnul să ne ajute ca aceasta să fie și rugăciunea noastră în acest an. Vreau să fac voia ta, Dumnezeule. Vreau să rămân în căile tale. Vreau să înțeleg care e voia ta pentru mine și să te slujesc pe tine. Așa cum spuneam, vrem să trăim o viață în plinătatea Duhului Sfânt. Sebe, amintim mai devreme versetele acestea extraordinare și le-am citit cu toții din cartea Corinteni, în care Duhul lui Dumnezeu îl inspiră pe Apostolul Pavel și spune: chiar dacă omul nostru de afară se trece, și noi ne trecem. Noi ne trecem. Trec anii vieții noastre ca un sunet, ne trecem și noi, îmbătrânim. Vrei sau nu vrei, viața trece înainte și te afectează. Dar chiar dacă omul nostru de afară se trece, totuși omul din lăuntru se înnoiește din zi în zi. Și întrebarea este: cum se înnoiește omul din lăuntru? Oare cum ce aduce înnoire în omul inimii tale, în omul duhovnicesc? Duhul lui Dumnezeu, dragii mei, cuvântul lui Dumnezeu, părtășia cu frații de credință, îndemnându-ne unii pe alții, lăsând Duhul lui Dumnezeu să ne cerceteze, să ne vorbească. În felul acesta, din zi în zi, ne înnoim mai mult. Și în această dimineață, cu ajutorul lui Dumnezeu, vom primi din nou la Evanghelia după Luca, ne vom întoarce la Evanghelia după Luca și vom vedea cum arată o viață trăită în plinătatea Duhului Sfânt. Vom privi astăzi la Domnul Iisus Hristos din nou, la viața Lui, la lucrarea Lui și cu siguranță că aș vrea să învățăm și în această dimineață de la Domnul Iisus. Ne spune Scriptura că Duhul Sfânt s-a coborât peste Domnul Iisus, peste El. Duhul Sfânt l-a umplut pe Domnul Iisus. Iisus era plin de Duhul Sfânt și și-a început lucrarea plin de Duhul lui Dumnezeu. De asemenea, vedem mai departe aici în capitolele 3 și 4 din Evanghelia după Luca, cum Domnul Iisus se ridică în sinagogă, deschide Scriptura și citește și spune: Duhul Domnului este peste mine. Și îl spune: astăzi s-au împlinit cuvintele acestea din Scriptură. Domnul Iisus este Cel peste care s-a odihnit Duhul lui Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu l-a umplut pe Domnul Iisus. De aceea a putut să trăiască o viață în toată plinătatea Duhului. Vom vedea și în această dimineață cum Domnul Iisus îl confruntă pe Satan în pustiu și îl biruiește pe cel rău prin cuvântul lui Dumnezeu. De aceea aș ia cu ajutorul Domnului să deschideți împreună cu mine la Evanghelia după Luca, la capitolul 3 și vom citi câteva versete din capitolul 3 și apoi câteva versete din capitolul 4. Îl vedem în aceste capitole pe Domnul Iisus Hristos, care, ne spune evanghelistul Luca, inspirat de Duhul lui Dumnezeu, era, așa cum se credea, fiul lui Iosif. Era fiul tâmplarului, fiul Mariei. Dar dincolo de această realitate pe care o vedeau oamenii, uitându-ne la Domnul Iisus Hristos, vedem că El avea o altă identitate și vom vedea adevărata Lui identitate în această dimineață. Iisus era fiul lui Dumnezeu. Haideți să citim aceste versete din Evanghelia după Luca. Vom citi de la versetul 21 până la versetul 23 și apoi vom citi din capitolul 4 următoarele 14 versete. Așa cum stăm, vă rog să deschideți și să urmărim aceste versete. Haideți să le citim cu voce tare și vă rog să ascultați ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Iisus avea aproape, după ce a fost botezat tot norodul, la versetul 21, după ce a fost botezat tot norodul, a fost botezat și Iisus. Și pe când se ruga, s-a deschis cerul și Duhul Sfânt s-a coborât, s-a pogorât peste el în chip trupesc ca un porumbel. Și din cer s-a auzit un glas care zicea: Tu ești Fiul meu prea iubit în care îmi găsesc toată plăcerea mea. Iisus avea aproape 30 de ani când a început să învețe pe norod și era cum se credea despre el. Fiul lui Iosif, fiul lui Eli. Și apoi versetul 38 spune, trecem peste această listă genealogică, fiul lui Enos, fiul lui Set, fiul lui Adam, fiul lui Dumnezeu. Iisus, plin de Duhul Sfânt, s-a întors de la Iordan și a fost dus de Duhul în pustie, unde a fost ispitit de diavolul timp de 40 de zile. N-a mâncat nimic în zilele acelea și după ce au trecut acele zile a flămânzit. Diavolul i-a zis: Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, poruncește pietrei acesteia să se facă pâine. Iisus i-a răspuns: Este scris, omul nu va trăi numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Diavolul l-a suit pe un munte înalt, i-a arătat într-o clipă toate împărățiile pământului și i-a zis: Ție îți voi da toată stăpânirea și slava acestor împărății, căci mie mi este dată și o dau oricărui voiesc. Dar te vei închina înaintea mea, toată va fi a ta. Drept răspuns, Iisus i-a zis: Înapoi a mea, Satano, căci este scris, să te închini Domnului Dumnezeului tău și numai Lui să-i slujești. Diavolul l-a dus apoi în Ierusalim și l-a așezat pe streașina acoperișului templului și i-a zis: Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, aruncă-te jos de aici. Căci este scris, El va porunci îngerilor Lui să te păzească și ei te vor lua pe mâini ca nu cumva să te lovești cu piciorul de vreo piatră. Iisus i-a răspuns: S-a spus să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău. După ce l-a ispitit în toate felurile, diavolul a plecat de la el până la o vreme. Iisus, plin de puterea Duhului Sfânt, s-a întors în Galileea și i s-a dus vestea în tot ținutul de prin prejur. Amin. Doamne, și în această dimineață stăm în fața Ta, în fața cuvântului Tău, ne smerim și recunoaștem totala noastră dependență de Tine, de harul Tău. Cerem de la Tine lumină, înțelepciune, cerem putere, cerem har, Doamne, ca să înțelegem acest cuvânt și să ne vorbești și astăzi. Te rugăm să ne ajut să rămânem ancorați în Tine, în cele veșnice. Te rog să aduci pacea Ta peste noi, să ne eliberezi de grijuri, de temeri. Și în această dimineață și îți mulțumim, fă ca fața Ta să strălucească peste noi. În numele Domnului Iisus ne-am rugat și îți mulțumim. Amin. Așa cum am spus, îl vedem pe Domnul Iisus aici în versetele pe care le-am citit și vedem adevărata Lui identitate. În versetele acestea îl vedem pe fiul lui Iosif și al Mariei, care iese din umbră, din anonimat, și ne arată adevărata Lui identitate. Și poate că, înțelegând aceste versete, vom înțelege și ceea ce spune Domnul Iisus cu câțiva ani în urmă, atunci când la vârsta de 12 ani merge împreună cu părinții săi la templu și în timp ce părinții lui îndeplineau ritualurile acelea religioase pe care trebuiau să le facă evreii, Domnul Iisus se pierde prin mulțimea de la templu, este preocupat de, fascinat de casa Domnului, stă de vorbă cu oameni, cu rabini, le pune întrebări și vorbește cu ei din cuvântul lui Dumnezeu și Scriptura ne spune cu un capitol în urmă, în capitolul 2, că toți erau uimiți de înțelepciunea lui și la un moment dat chiar și părinții lui, îngrijorați de el, care l-au pierdut pentru câteva zile, vă dați seama, câteva zile să nu știi despre un copil de 12 ani. Noi ca familie am trecut prin o asemenea experiențe și nu este deloc ușor. Domnul Iisus le spune părinților săi: oare de ce m-ați căutat? Oare nu știați că trebuie să fiu în casa tatălui meu? Domnul Iisus își cunoaște identitatea, dragii mei. Domnul Iisus știe cine este, știe de unde vine, El știe unde se duce și El înțelege care e chemarea lui Dumnezeu pentru El. În versetele acestea pe care le-am citit, și care ne introduc direct într-o altă etapă din viața Domnului Iisus Hristos, la vârsta de 30 de ani. Mulți s-au întrebat și se întreabă ce a făcut Domnul Iisus în această perioadă, de la 12 ani până la 30 de ani, când a apărut la Iordan și când i-a cerut lui Ioan să fie botezat ca să împlinească tot ceea ce trebuie împlinit. Ce a făcut Domnul Iisus Hristos? Ce a făcut Fiul lui Dumnezeu? Există un verset în capitolul 2, versetul 52, care cuprinde toată această perioadă din viața Domnului Iisus. Iisus creștea în înțelepciune, în statură și era tot mai plăcut înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Asta a făcut Domnul Iisus în toată această perioadă. A crescut, s-a întărit. Din punct de vedere fizic creștea, din punct de vedere intelectual, în înțelepciune creștea, din punct de vedere social, în modul în care relaționa cu oamenii. Domnul Iisus nu a fost un pusnic, nu s-a izolat undeva, așa cum spun unii, hai să-i zicem filozofi, că nu pot să-i numesc teologi pe oamenii aceștia care vin cu diferite afirmații despre Domnul Iisus Hristos. S-a dus undeva într-o comunitate de esenieni și acolo a crescut. Nu, Scriptura ne spune că el a relaționat, era plăcut oamenilor din punct de vedere social și nu în ultimul rând din punct de vedere spiritual. Domnul Iisus era tot mai plăcut înaintea lui Dumnezeu. Îl vedem aici la începându-și lucrarea publică pe Domnul Iisus. Și lucrarea publică a Domnului Iisus a început odată cu botezul său. În momentul contactului său cu profetul Ioan, supranumit de unii botezătorul, datorită acelui ritual pe care îl practica Ioan în apa Iordanului, botezul cu apă, și despre care Ioan însuși a spus când a fost întrebat că el a fost trimis ca să boteze cu apă, dar cel ce vine după el este mult mai mare decât el, pentru că el vă va boteza, spune el, cu Duhul Sfânt și cu foc. Însuși Ioan, când a fost întrebat de farisei, cine ești tu? De ce botezi? Cine ți-a dat autoritatea asta? Ești Ilie, ești profetul, ești Mesia. Ioan, foarte smerit și simplu, a zis, eu sunt doar o voce care strigă în pustie, pregătiți calea Domnului. Dar de ce botezi? Eu botez cu apă, spunea el. Dar cel ce vine după mine este acela care vă va boteza cu Duhul Sfânt. Și asta vedem la Domnul Iisus Hristos. Lucrarea lui Ioan este relativ scurtă și după ce își împlinește misiunea și pregătește calea, Ioan iese din această schemă, iese din planul lui Dumnezeu așa cum a și venit, el fiind doar o voce care cheamă la pocăință națională. Ioan îl botează și pe Iisus și cheamă poporul la pocăință. Și chiar săptămâna trecută știm cu toții că a fost boboteaza. S-a făcut mult tam-tam și de data aceasta, ați văzut și pe la știri, canalele televiziune, chiar într-o seară am văzut ce se spunea despre botezul creștinilor din partea aceasta de răsărit a Europei și spunea un prezentator TV că de la Istanbul până la Roma creștinii de rit ortodox s-au botezat, s-au aruncat în apa râului după cruce și așa mai departe și au făcut fel și fel de ritualuri. Și când auzi și vezi lucrurile astea, ce se întâmplă în lumea creștină, așa zisă creștină în care trăim, te întrebi, oare care e adevărata realitate despre botez? Dragii mei, și noi putem foarte ușor să fim luați de valul lumii ăsteia și să trăim și noi ca lumea, să facem și noi ce face lumea, să zicem și noi ce zice lumea. Pentru noi, ucenicii lui Hristos, urmașii lui Hristos, trebuie să ne întoarcem la Scriptură de fiecare dată și să vedem ce ne învață Scriptura despre adevăratul botez, despre botezul nou testamental. Oare înțelegem noi adevărata semnificație a botezului și ceea ce s-a întâmplat atunci acolo? De ce e important pentru noi să ne întoarcem la Evanghelie? Ce ne spune Evanghelia despre botez? Ce învățăm de la Domnul Iisus despre botez? De ce trebuie să ne botezăm și cum trebuie să ne botezăm? Ce este botezul și care este diferența între botezul practicat azi de majoritatea considerată creștină și botezul pe care îl găsim în Sfânta Scriptură. Foarte mulți oameni, când vine vorba despre botez, spun, da, eu am fost botezat. M-au botezat când eram mic. Eu am crescut, merg și eu la biserică, sunt creștin și eu cred în Dumnezeu. Care e forma adevăratului botez? Haideți să ne uităm aici și vedem ce ne spune Scriptura despre și ce învățăm de la Domnul Iisus Hristos despre botez. Și Matei, și Marcu, și Luca menționează botezul chiar de la început. Noul Testament, noul legământ, începe cu relatarea botezului lui Iisus. Și asta înseamnă, dragii mei, că viața nouă, viața de credință, începe cu pocăința și credința, apoi cu mărturisirea noastră publică înaintea tuturor. Botezul este o declarație publică a credinței noastre și o ascultare de voia lui Dumnezeu. De aceea, noi ca și creștini evanghelici, noi nu încurajăm și nici nu practicăm botezul copiilor mici. Pentru că nicăieri în Scriptură nu avem vreo referință la faptul că niște copii nou născuți ar fi fost botezați. Nici în Evanghelie și nici în Cartea Faptele Apostolilor, care este istoria bisericii primare. Botezul este declarația noastră publică și este o declarație a credinței noastre și o ascultare benevolă de voia lui Dumnezeu. De ce trebuie să mă botez? Fiindcă Iisus însuși s-a botezat și El s-a dat pe sine ca exemplu de urmat pentru noi. Botezul este o condiție obligatorie care trebuie îndeplinită și este o poruncă lăsată de Domnul pentru cei ce aleg să-L urmeze. Domnul Iisus a botezat la vârsta de 30 de ani. Era un om matur. El a acceptat de bună voie să pășească în apa Iordanului și să împlinească voia Tatălui. Deși nu avea nevoie de botez, el nu avea nevoie să se pocăiască, pentru că era Fiul lui Dumnezeu, era sfânt, nu făcuse păcat. Dar când Ioan vrea să-L oprească pe Ioan, când Ioan vrea să-L oprească pe Domnul Iisus și spune, tu vii la mine? Eu ar trebui să fiu botezat. Ioan a recunoscut autoritatea Domnului Iisus Hristos. Deși, așa cum spune Evanghelistul Ioan, nu-L cunoștea, el spune, pentru aceasta am fost trimis să botez cu apă, ca să-L fac cunoscut pe El. Acela peste care vei vedea, i-a spus Dumnezeu Tatăl, vei vedea Duhul lui Dumnezeu coborându-se peste El în chip trupesc ca un porumbel, acela este Fiul meu. Și când Domnul Iisus a pășit în apa Iordanului, Scriptura ne spune în Evanghelia după Ioan că Duhul lui Dumnezeu s-a coborât peste El. Și Ioan, prin Duhul lui Dumnezeu, l-a văzut, l-a recunoscut pe Domnul Iisus. Și a spus, tu vii la mine, l-a apucat frica pe Ioan. Eu ar trebui să fiu botezat de tine. Dar Domnul Iisus îi spune, Ioan, lasă acum să împlinim tot ceea ce trebuie împlinit. Chiar și botezul lui a fost o poruncă și este o poruncă de la Dumnezeu. El a împlinit tot ceea ce trebuia împlinit conform legii Vechiului Testament. Faptul că a fost tăiat împrejur în ziua a opta, faptul că după 40 de zile părinții lui l-au dus la templu și l-au încredințat în mâna lui Dumnezeu, toate astea erau lucruri care trebuiau împlinite. Și vedem la Domnul Iisus ascultarea deplină de Tatăl. La fel, la vârsta de 30 de ani, Domnul Iisus a pășit în Iordan ca să împlinească voia lui Dumnezeu. Trebuie să împlinim ceea ce trebuie împlinit. Iisus era adult în momentul în care a fost botezat. El avea aproape 30 de ani și El a decis de bună voie. Nu alții au decis pentru El. Tatăl Ceresc a confirmat valoarea botezului și observați că toată Sfânta Treime, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, au fost implicați în actul botezului. La botez vedem toată Sfânta Treime prezentă acolo. Tatăl este în cer și spune, acesta este Fiul meu în care îmi găsesc plăcerea. Duhul Sfânt este prezent acolo. Duhul Sfânt se coboară peste El în chip trupesc ca un porumbel. Iar Fiul pășește în apă, smerit, ca să facă voia Tatălui, supus să facă voia Tatălui. De aceea botezul nou testamental, dragii mei, se face în numele Sfintei Treimi. Și vedem asta la finalul cărții, la Evangheliilor, când Domnul Iisus îi trimite pe ucenici și le spune: duceți-vă în toată lumea, învățați-i pe toți ceea ce v-am învățat eu, faceți ucenici din toate neamurile și botezați-i în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Da, toată Sfânta Treime este implicată în actul botezului. Toate cele trei persoane ale Sfintei Treimi sunt prezente și implicate în actul botezului. De aceea botezul este declarația ta și este declarația noastră că suntem de acord cu Hristos, că îl urmăm pe Hristos și că suntem urmașii lui Hristos. Acesta este adevăratul botez. Botezul simbolizează credința noastră în moartea, în îngroparea și în învierea lui Hristos, așa cum ne spune și Apostolul Pavel în Roman 6, versetele 3 și 4. Noi, deci, prin botezul în moartea lui, am fost îngropați împreună cu el pentru ca prin învierea lui să fim înviați la o viață nouă. Aceasta este semnificația botezului nou testamental. Trecutul nostru a fost îngropat acolo, iar prin revenirea la suprafață simbolizăm învierea la o viață nouă, trăirea pentru Domnul Iisus, pentru gloria Lui. Întoarcerea sinceră a unui om la Dumnezeu este marcată de mărturia Lui și de disponibilitatea și seriozitatea cu care tratează botezul. Cu părere de rău, cu durere, cu amărăciune în suflet, trebuie să spun că am observat în ultima perioadă și în anii care au trecut tot mai mulți oameni care se botează în bisericile noastre evanghelice și valabil și pentru noi. Vedem prieteni care vin la biserică, oameni care ascultă cuvântul, oameni care, cercetați de cuvântul lui Dumnezeu, ridică mâna: da, vreau să-L primești și eu pe Domnul, rugați-vă și pentru mine. Și apoi dispar din schemă. Sunt unii care au venit la Crăciun și mai vezi la Paște care mai vin odată. Prieteni care vin în locul acesta. Foarte mulți oameni care le place la biserică, îmi place la biserica Metanoia, îmi place la voi. Da, vin. Dar când e vorba, dragii mei, să fie puși în fața actului acesta al credinței, a declarației lor că au nevoie de Hristos, că vreau să, că vor să-L urmeze pe Hristos, că sunt gata să-L urmeze în apa botezului, dintr-o dată, și asta arată, dragii mei, arată că inima lor nu este întreaga Domnului. E adevărat că trăim vremuri din urmă. E adevărat că trăim vremuri grele, dificile, când materialismul ăsta pune stăpânire pe noi. Dar asta nu este o scuză, dragii mei, pentru a nu-L urma pe Domnul Iisus Hristos. Tocmai de aceea Dumnezeu să lucreze tot mai mult și să cerceteze oameni, prietenii care vin și numai aici, în orașul nostru. După cum lucrarea publică a lui Iisus a început cu botezul lui, tot așa și viața nouă începe cu declarația și cu voința noastră de a-L asculta și de a-L urma pe Domnul Iisus Hristos. Da, lucrarea publică a lui Iisus a început cu botezul său și acest aspect este menționat de toate cele, de toate evangheliile și chiar de Cartea Faptele Apostolilor. Botezul face diferența între o viață trăită în obscuritate, în anonimat, și o viață trăită în public, la vedere, în sensul bun al cuvântului. Eu nu-L cunoșteam, spune Ioan, dar tocmai de aceea am fost trimis ca să botez cu apă, ca să-L fac cunoscut. Veți vedea Duhul lui Dumnezeu coborându-se peste El, peste Fiul lui Dumnezeu. Vedeți, aici la botez, vedem dintr-o dată identitate, adevărata identitate a Domnului și identitatea Lui publică. Dumnezeu face cunoscută identitatea Lui publică în momentul în care pășește în apa botezului și iese din apa botezului. Acesta este Fiul meu, spune Dumnezeu despre El. În momentul când tu ai pășit în apa botezului și spui: de astăzi vreau să-L urmez pe Domnul Iisus Hristos, tu ești un copil al lui Dumnezeu, ești gata să asculți voia Lui, Duhul lui Dumnezeu se coboară peste tine, Duhul lui Dumnezeu aduce înnoire, începe o viață nouă. Nu mai ești un anonim, nu mai ești un nimeni, nu mai trăiești în obscuritate, nu mai trăiești ca ceilalți, ci prin actul acela pe care ai pășit în față și spui: și eu sunt un copil al lui Dumnezeu, și eu sunt urmaș al lui, și eu vreau să fiu un ucenic al Lui, și eu vreau să-L urmez pe Domnul. Domnul să-i ajute, să ne ajute pe toți, să ne arătăm adevărata noastră identitate, aceea de a fi copii al lui Dumnezeu, chiar și prin actul botezului, dragii mei. Asta învățăm din botezul Domnului Iisus Hristos. Iisus a primit confirmarea că ceea ce face este plăcut lui Dumnezeu. Și Iisus s-a botezat pentru a ne oferi și nouă un exemplu de ascultare și de trăire creștină. Așa se cade, spune Domnul Iisus, să împlinim tot ce trebuie împlinit. Iar exemplul lui Iisus ne spune astăzi că trebuie să împlinim ceea ce trebuie împlinit. Deci dacă El a făcut asta, trebuie să urmăm exemplul Lui. Să ieșim din anonimat, din tradiționalism și să-L urmăm pe El. Domnul să ne ajute la aceasta. Rezumăm pe scurt ceea ce am învățat și învățăm din botez. Este următorul lucru. Iisus însuși s-a botezat, dragii mei. Tatăl Ceresc confirmă valoarea botezului. Și Domnul Iisus Hristos a poruncit botezul pentru toți cei care vor să fie urmașii Lui, ucenicii Lui, copiii Lui, Dumnezeu. Și în Noul Testament vedem lucrul acesta. Evanghelia încep relatându-ne despre botezul Domnului Iisus Hristos, despre botezul lui Ioan Botezătorul și sfârșesc menționând botezul și poruncind botezul tuturor ucenicilor. În Matei 28. Ca o concluzie scurtă ceea ce am învățat despre botez și învățăm despre botez, este aceea că botezul aduce multă bucurie celui care se botează și rămâne o sărbătoare binecuvântată a sufletului care nu se va uita niciodată. Botezul aduce multă bucurie. Vă amintiți clipa aceea a botezului dumneavoastră? E prima zi de naștere. Te-ai născut în familia lui Dumnezeu. Ai primit confirmarea că ești un copil al lui Dumnezeu. De astăzi, din momentul acela, ești un copil. Ai fost binecuvântat. Adu-ți aminte cu plăcere de lucrul acela. Iar cei care n-ați făcut lucrul acesta, nu ezitați să-L ascultați pe Domnul și să împliniți porunca Lui în apa botezului. Domnul să ne ajute la aceasta. Uitându-ne mai departe, vedem plinătatea pe care a trăit-o Domnul Iisus Hristos în ceea ce privește foarte pe scurt. Domnul Iisus a trăit o viață plină de Duhul Sfânt. Iisus a fost uns cu Duhul Sfânt și cu putere. Observați ce ne spune Luca aici, în capitolul 3, versetul 12. Duhul Sfânt s-a coborât peste El. În capitolul 4, cu 1. Iisus plin de Duhul Sfânt. Iisus era plin de puterea Duhului Sfânt. Și apoi Duhul Domnului a fost peste El. Dincolo de orice interpretare carismatică care consideră că a fi plin de Duhul Sfânt trebuie să faci anumite lucruri senzaționale, să vorbești în limbi, să faci minuni, că trebuie să ții mai tare sau să fii dat pe spate de anumite lucruri spectaculoase. Vedem ceea ce înseamnă, ce înseamnă o adevărată viață trăită în plinătatea Duhului Sfânt. Vedem sfințenia lui Hristos, vedem echilibrul lui, vedem ascultarea totală de Tatăl și de cuvântul său și biruința asupra ispitelor și păcatului, dragii mei. Duhul lui Dumnezeu ne ajută, ne va ajuta să trăim o viață în toată plinătatea lui pentru a face față ispitelor și tentațiilor vieții. Niciunul dintre noi nu putem trăi o viață de biruință prin propriile noastre eforturi. De atâtea ori am experimentat căderea, amărăciunea, frustrarea în viața, în trăirea și în umblarea noastră pe calea credinței, pentru că n-am înțeles ce înseamnă plinătatea Duhului Sfânt. Și a trăit o viață în plinătatea Duhului Sfânt. Fiți plini de râvnă cu Duhul, spune Scriptura. Slujiți pe alții, îmbărbătați-vă unii pe alții. Dumnezeu ne cheamă să trăim o viață în plinătatea Duhului Sfânt și învățăm lucrul ăsta chiar de la Domnul Iisus Hristos. Da. Cu siguranță că acesta e un capitol despre care vom vorbi altădată, dar aș vrea acum să mergem puțin mai departe și să învățăm câteva lucruri foarte importante legate de ispitirea Domnului Iisus Hristos. După ce a primit confirmarea că este plăcut lui Dumnezeu, Scriptura ne spune că Iisus a fost dus de Duhul în pustie unde a fost ispitit de diavolul. Și întrebarea pe care mi-am pus-o când am recitit zilele acestea, pasajul acesta, a fost de ce a fost dus în pustie Domnul Iisus Hristos? Ce reprezintă pustia? Pustia este locul testării noastre. Este locul testelor. Vă aduceți aminte în Vechiul Testament, poporul Israel, după ce a fost scos de Dumnezeu cu mână tare din Egipt, au fost trecuți prin Marea Roșie, ne spune chiar Apostolul Pavel în Corinteni, Toți au fost botezați, spune Apostolul Pavel, în mare, pentru Dumnezeu, pentru Moise. Da? Și apoi au mers, au fost duși în pustie, unde a urmat testarea lor ca popor, ca și popor al lui Dumnezeu. Și în pustie s-a văzut adevărata lor dependență de Dumnezeu. În pustie, când n-au mai avut apă, când n-au mai avut ce să mănânce, au început să cârtească, au început să fie nemulțumiți, au început să viseze înapoi la Egipt, ce bine era înainte. Așa, pustia reprezintă locul testării caracterului, al inimii noastre. Să știți că viața adevărată de credință nu o trăim atunci când totul ne merge bine, când totul este ok, când ai salariul care îți vine fiecare lună frumos, când totul merge bine. Ce adevărată testare vine în momentele de criză din viața noastră. Și uneori Dumnezeu aduce criză în viața noastră, în viața ta personală, în viața noastră ca familie, în viața noastră ca biserică. Ne trece prin încercări. Ce bine e în biserica Metanoia când avem tot ceea ce ne trebuie în locul ăsta, că suntem binecuvântați, că nu, Dumnezeu ne aduce și în situații de criză, și în situații critice, tocmai ca să ne testeze credința noastră și dependența noastră de El. Și cu siguranță că și în anul acesta în care am pășit și care ne așteaptă înainte, vom trece, Dumnezeu ne va trece prin situații critice ca să testeze credința noastră, să vadă cum reacționăm. Căutăm noi fața Lui. De ce spune aici, Duhul a dus în pustie ca să-L testeze, să fie ispitit. Și acolo în pustie vedem cum răspunde Domnul Iisus lipsurilor, tentațiilor, momelilor care sunt întinse de cel rău. Când vorbim despre ispitirea Domnului Iisus de către Satan, trebuie să înțelegem în primul rând umanitatea Lui perfectă, dragii mei. Domnul Iisus, asta înseamnă că Domnul Iisus a avut un trup uman, a avut un trup real, din carne, din sânge, deși era conceput într-un mod supranatural prin Duhul lui Dumnezeu, așa cum vedem la nașterea Lui, El a fost perfect uman. I-a fost foame, i-a fost sete, a obosit, s-a odihnit, a fost istovit, a dormit, a trăit emoțiile umane ca noi toți, s-a bucurat, a plâns, a râs. Deși nu spune nicăieri în Evanghelia asta, eu cred în toată inima că Domnul Iisus a avut și spiritul umorului. Credeți lucrul ăsta? El spune la un moment dat ucenicilor săi, care dintre voi dacă îi cere copilul o pâine să-i dea o piatră? Sau care dintre voi dacă îi cere copilul un pește să-i dea un șarpe? Deci dacă voi care sunteți omenești, părinți, răi, spune Domnul Iisus, pentru că natura noastră, dacă voi faceți daruri bune copiilor voștri, oare Tatăl vostru cel ceresc nu va da Duhul Sfânt celor ce îl cer? Ba da. Domnul Iisus a trăit prin toate emoțiile umane, dragii mei. S-a bucurat, a plâns, a râs, s-a întristat, s-a tulburat, a suferit durerea fizică ca și noi, a fost ispitit în toate ca și noi, dar fără păcat, ne spune Cartea Evrei. De aceea, El înțelege slăbiciunile noastre și El ne înțelege pe fiecare dintre noi. Ispitele, dragii mei, pot fi de multe feluri. Pot fi la nivelul gândurilor. Pot fi la nivelul emoțiilor, al dorințelor, al poftelor noastre, al firii noastre pământești. Biblia ne vorbește despre pofta ochilor, pofta firii. Lucruri de care este atrasă natura noastră păcătoasă, ceea ce stârnește pofta ochilor noștri și mândria vieții. Toate lucrurile astea cu care diavolul zi de zi ne ispită și ne ispitește și le vedem. Ce învățăm din acest capitol și din viața Domnului Iisus, că ispita vine, dragii mei, și urmează după un punct înalt în viața noastră, după o perioadă în care ai atins culmile spirituale și zici că ai făcut ce trebuia, că ești realizat, ai primit confirmarea că ești ok înaintea lui Dumnezeu, înaintea oamenilor, atunci apare ispita. Satan este acela care ne ispitește, el este prințul întunericului și el alege cu subtilitate momentul când să-și lanseze atacurile. Satan l-a ispitit pe Domnul Iisus Hristos și ne va ispiti și pe noi. Și ispita vine după ce ai trecut într-o perioadă bună în viața ta, când spui că ești ok, uitați-vă la împăratul David în Vechiul Testament, uitați-vă la Iosif în Vechiul Testament. A ajuns într-o dată în casa lui Potifar, o ducea bine, un tânăr în puterea cuvântul lui, găsise un serviciu bun acolo, el care fusese un rob, un sclav, da? Toate mergeau bine și dintr-o dată, pac, apare ispita. Cineva din anturajul lui Potifar a pus ochii pe el și a început să-l momească, să-l ispitească, să-i ofere anumite lucruri. Cum a biruit Iosif în Vechiul Testament ispita? În primul rând, prin cuvântul lui Dumnezeu. Nu este îngăduit să facă așa ceva. Cuvântul este un păcat împotriva lui Dumnezeu. În fiecare zi când era ispitit, venea cu cuvântul lui Dumnezeu, chiar și Iosif. Nu trebuie să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu. Nu se cade așa ceva. Prin cuvântul lui Dumnezeu. Și când n-a mai putut birui prin cuvântul lui Dumnezeu, a fugit. Fugi de poftele tinereții. Care spunea cineva, care țin până la bătrânețe. Da, să știți, nu doar cei tineri sunt ispitiți. Și oamenii bătrâni, și oamenii în vârstă vor fi ispitiți. Și nu-i cazul să vorbesc acum despre asta, dragii mei. Dar diavolul ne oferă astăzi așa de multe tentații. Telefonul, televizorul, calculatorul, laptopul. Fugi, închide-l. Aceeași chestie o vedem la David, împăratul David. A trecut într-o perioadă, a purtat războaiele, a câștigat, era liniștit pe terasa casei lui, pe terasa palatului său, a dormit mai mult, a lenevit și a băut cafeaua în dimineața aceea și dintr-o dată, pac, a văzut ce nu trebuia. Diavolul i-a adus ispita, momeala și a înghițit-o și a picat. Ispitele vin când nu te aștepți sau când spui că ești ok, eu trăiesc o viață în plinătatea Domnului, vin la biserică, trăiesc în toată puterea, nu am eu treabă cu astea, atunci vine ispita, dragii mei. Uitați-vă și la Domnul Iisus Hristos. După ce primește confirmarea că este plăcut înaintea lui Dumnezeu, după ce primește confirmarea că a făcut ceea ce trebuia să facă, Duhului urmează momentul testării lui. Și diavolul se apropie de el. Dacă ești tu Fiul lui Dumnezeu, da, tu ai primit confirmarea, da, cerul s-a deschis, tu ești Fiul lui Dumnezeu, da, dar dacă ești, chiar ești Fiul lui Dumnezeu, haide să vedem, chiar așa este? Da. Satan l-a ispitit pe Domnul Iisus și ne va ispiti și pe noi. Și cum a făcut-o? Prima ispită a venit pe fondul unei nevoi legitime. Sau a fost ispitit să-și rezolve o nevoie legitimă, fizică, pe o cale nelegitimă. Ispita fizică. Ispita de a pune nevoile fizice mai presus de nevoile spirituale. Nevoia de a mânca, nevoia de a bea, nevoia de a satisface dorințele trupului, nevoia de a te îmbrăca, nevoia de a te arăta, de a arăta bine. Poate fi o nevoie reală, dar poate deveni exagerată când ajungi să trăiești doar pentru trupul acesta. De aceea Domnul Iisus răspunde și spune, omul nu va trăi, este scris, omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Tu nu ai doar un trup ca om, ai și un duh, ești o ființă spirituală, tu ai nevoie de Dumnezeu. De aceea gândește-te la lucrurile de sus, hrănește sufletul, nu-ți hrăni doar trupul acesta. Domnul Iisus a biruit ispita fizică și ispita aceasta de a satisface pe o cale nelegitimă, ceea ce era până la urmă o cale legitimă, flămânzise, era flămând, nu? A biruit ispita. A doua ispită care apare este aceea și vedem aici, este o ispită de natură spirituală. Diavolul strecoară îndoiala cu privire la identitatea sa și spune, dacă ești cine pretinzi că ești, fă o minune la comandă, dă-te puțin în spectacol, demonstrează, arată să vadă toată lumea, arată public, sar jos de pe streașina templului, plutește puțin în aer și dă-te puțin în spectacol. Iar Domnul Iisus răspunde și de data aceasta, este scris să nu-L ispitești pe Domnul Dumnezeul tău. În al treilea rând și în final, vedem că Satan îl ispitește și aruncă din nou această momeală, îl îndeamnă să renunțe la Dumnezeu și îi oferă toate împărățiile lumii. Și aici vedem, dragii mei, identitatea lui Satan. Ceea ce dorește Satan până la urmă este închinarea. La ce te închin? Care-i Dumnezeul tău? Accept să te supui lui Dumnezeu? Să declari autoritatea Lui, puterea Lui, domnia Lui? Sau înghiți momelile celui rău? Când ne uităm aici la versetele acestea, am fost surprins încă o dată să descoper cât de generos este Satan. Spune că l-a dus pe Domnul Iisus pe un munte și i-a arătat într-o clipă toate împărățiile lumii. Nu știu cum a făcut diavolul lucrul ăsta, dar am mai spus odată într-o împrejurare, diavolul, să știți că are tehnologie digitală înainte ca să o avem noi oamenii. Nu știu, a trecut așa până înaintea Domnului Iisus, a făcut să treacă toată bogăția lumii, toată slava lumii. El l-a dus și i-a arătat Roma, i-a arătat Parisul, i-a arătat Londra, New York-ul, Kremlinul, Moscova, toate astea sunt ale mele, El e stăpânul lumii. De fapt și Domnul Iisus spune despre El că îl numește stăpânitorul lumii acesteia, pentru că toate lucrurile astea omenești pe care lumea le oferă, dragii mei, nu sunt de la Dumnezeu. Și diavolul spune, vezi, ale mele sunt și le dau oricărui voiesc. Trebuie să faci doar un singur lucru, să te închini înaintea mea. Iar Domnul Iisus l-a respins. A respins ispita aceasta. De fiecare dată Domnul Iisus a folosit cuvântul lui Dumnezeu. De trei ori în versetele acestea găsim scrise aceste cuvinte. Este scris, Domnul Iisus a folosit cuvântul lui Dumnezeu pentru a-l birui pe Satan. Satan nu este o idee, nu este un simbol, ci este o ființă reală, este un înger inteligent, un înger căzut, diabolos, calomniatorul. El distorsionează adevărul și pune la îndoială autoritatea și caracterul lui Dumnezeu și a cuvântului său. Așa cum a făcut în Eden. Așa o face și astăzi. Oare chiar a zis Dumnezeu, dar Dumnezeu nu vrea binele tău. Uite, ți-o ofer eu, o să vezi dacă m-a scus pe mine, o să te bucuri de lucruri pe care nu le-ai avut. Și o să vezi ceea ce n-ai văzut niciodată. Satan este expert în cuvintele Scripturii, dar le folosește într-un mod greșit. Deci și diavolul vine aici și răspunde tot prin cuvântul lui Dumnezeu. Satan a reușit cu Adam și cu Eva și cu mulți alții de-a lungul istoriei și mulți au înghițit momelile lui. Cum îl putem birui pe cel rău? Cum putem birui ispita? Aduceți-vă aminte ce spune Apostolul Ioan. Vă scriu copilașilor, vă scriu părinților, vă scriu tinerilor căci ați biruit pe cel rău și cuvântul lui Dumnezeu rămâne în voi. Prin cuvântul lui Dumnezeu, prin cuvântul Scripturii, îl vei putea birui pe cel rău, îndreptându-te după cuvântul lui Dumnezeu. Cum își va ținea tânărul curată cărarea? Îndreptându-se după cuvântul tău, strâng cuvântul tău în inima mea, ca să nu păcătuiesc împotriva ta. De fiecare dată Domnul Iisus a folosit sabia cuvântului. Vrei să fii biruitor și victorios? Învață de la Domnul Iisus Hristos. Domnul Iisus a biruit și El vrea ca și noi să biruim, dragii mei. Domnul Iisus a fost biruitor și El vrea ca și copiii Lui, vrea ca și noi, ca și ucenicii ai Lui, să nu trăim vieți din asta, să ne târâm așa după o zi pe alta, să ne plângem, aoleu, iar am păcătuit, iar am greșit, Doamne, ai milă de mine. Nu, dragii mei, Domnul Iisus ne-a dat Duhul Lui cel Sfânt, ne-a dat cuvântul Său, ne-a dat exemplul Său ca să trăim vieți de biruință, vieți de victorie. Domnul să ne ajute la aceasta, să privim la Domnul Iisus. Asta îmi doresc pentru mine anul acesta și asta îmi doresc pentru fiecare dintre dumneavoastră în anul acesta în care am pășit. Să trăim vieți pline de roada Duhului Sfânt în noi. Noi toți suntem ispitiți în multe feluri. Și Iisus a fost ispitit, dar fără păcat. El a biruit, iar la finalul unei perioade de testare, Iisus s-a întors în Nazaret plin de puterea Duhului Sfânt. Orice perioadă de testare, de ispită din viața noastră, orice încercare prin care treci și ești biruitor, te face mai puternic. Când ești ispitit, amintește-ți de Domnul Iisus și cum a biruit El. Cum l-a biruit pe cel rău, cum a biruit ispita, cum a biruit păcatul și l-a biruit pe Satan. Îmi place așa mult versetul acela din Epistola către Romani. Epistola către Romani se încheie în felul următor. Dumnezeu va zdrobi pe Satan în curând sub picioarele voastre. Asta este perspectiva pe care Domnul aduce copiilor săi. Dumnezeul gloriei îl va zdrobi, care l-a zdrobit pe Domnul Iisus în grădina. Deci Dumnezeul gloriei care l-a ajutat pe Domnul Iisus să zdrobească pe cel rău, chiar și acolo în grădina Ghețimani, când se ruga și diavolul s-a apropiat. De ce spune aici? Că l-a lăsat până la o vreme. Diavolul s-a întors după aceea din nou. Domnul Iisus a fost ispitit pe tot parcursul vieții lui. Îl vedem când se întoarce diavolul din nou acolo în grădina Ghețimani, când se ruga. Și diavolul s-a apropiat de el din nou. Și a spus, nu vei putea să bei paharul acesta. Ești prea slab, ești un om, te-a părăsit Dumnezeu, nu poți. Înapoi a mea satană, pier satană. Prin cuvântul lui Dumnezeu vom putea birui pe cel rău, dragii mei. În Apocalipsa 3:21, Domnul Iisus spune aceste cuvinte și am observat zilele acestea recitind Apocalipsa 1, 2 și 3 că Domnul Iisus repetă aceste cuvinte către fiecare din cele șapte biserici. Celui ce va birui îi voi da să șeadă cu mine pe scaunul meu de domnie, după cum și eu am biruit și am șezut cu tatăl meu pe scaunul lui de domnie. Asta vrea Domnul Iisus de la noi, să trăim vieți de biruință. Și în încheiere, în această dimineață, așa să-mi dați voie să citesc o meditație legată despre tocmai despre această temă a ispitei. Și așa să ascultați ce spune acest poet creștin. S-ar putea să vă identificați dumneavoastră cu multe din cuvintele lui. Am fost ispitit să mă închin la oameni, crezând că am trebuință de sprijinul lor. Am aflat însă că oamenii te înșală, numai Domnul este ajutor. Am fost ispitit să mă închin la lucruri, crezând că și ele mă pot face fericit. Am descoperit însă că numai Domnul poate dărui starea de mulțumit. Am fost ispitit să mă închin naturii, crezând că ea este cea care dictează. Am aflat însă cu uimire că doar Domnul binecuvintează. Am fost ispitit să mă închin în fire, considerând că sunt omul înțelept. Am văzut însă deștepți ca mine, stând în sicriu cu mâinile pe piept. Am fost ispitit să mă închin la îngeri, dat fiindcă îl slujesc pe Dumnezeu. Am citit însă cuvântul care zice, închinarea o primesc doar eu. Ceea ce am învățat din viață și din cuvântul său, m-au făcut să hotărăsc definitiv. Închinarea eu dau numai lui Dumnezeu. Amin. Domnul să ne ajute pe fiecare dintre noi să ne închinăm doar lui Dumnezeu și să trăim vieți ca Domnul Iisus, prin care să putem fi biruitori. Amin.